së flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenarit së boli ju shëqiroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. I digjet vetura e zëvëndës Ministrit Sërb të Qeverisë Kosovës Milosh Perovic. Shpenzimi rezervave bugjetore për rastet jo urgjente konsiderohet kish përdorim nga njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Tajvani legalizon martesat e gjinisë së njëjtë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës Ministri të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Qeverinë e Kosovës, Milosh Perovic, që është djegur vetura në orët e para të mëngjesit, konfirmon policia e Kosovës. Mbrëmë në orën 2:42 minuta në qendër të Zubin Potokut, është djegur vetura me tabela të Kragujevcit, qytet në Serbi, pronari së cilës është Milosh Perovic, zëvendës Ministri në Qeverinë e Kosovës. Zjarri është lokalizuar dhe njësia e zjerfikësve lokal ka deklaruar Për më shumë detaje, Branislav Radovic, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut. Ai ka thënë se hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar. Franca ka nisur hetim penal kundër një doktori francez që dyshohet të ketë helmuar 17 persona. Anesteziologu Frederic Pechier tashmë është hetuar edhe për 7 raste tjera të helmimit që në total kanë rezultuar me 9 vdekje. Prokurorët dyshojnë se ai me qëllim ka manipuluar me pozicionin e tij duke krijuar situata urgjente ashtu që të tregojë atë që di. Pechier, i cili mohon këto pretendime, përballet me burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtor. 47 vjeçari është hetuar gjatë majit vitit 2017 për 7 helmimet e para. Ai më pas është liruar, mirë po ishte ndaluar ushtrimi profesionit. Këtë javë ai është marrë në pyetje nga policia për 66 raste të sulmeve në zemër që u kanë ndodhur pacientëve gjatë operacioneve, ndonse ato intervenime nuk ishin konsideruar shumë të rrezikshme. Ligjvënësi tajvanez ka miratuar një projekt ligj që lejon martesat e gjinisë së njëjtë, duke kthyer këtë ishull në shtetin e parë aziatik që legalizon këtë lloj martese. Në kryeqytetin Taipei, mijëra mbështetës të këtij komuniteti janë mbledhur jashtë parlamentit për të pritur marrjen e vendimit. Sot kemi mundësi që të shënojmë histori dhe t'i tregojmë botës se vlerat liberale mund të vendosin rrënjë në shoqërinë azis lindore, ka thënë presidenti i këtij shteti Tsai Ing-wen përmes një postimi në Twitter para votimit. Ky votim vjen pas një debati një vjeçar lidhur me barazinë në martesa. Në 2017, gjykata kushtetuese e këtij shteti ka shpallur vendim përmes të cilit çifteve të gjinisë së njëjtë u lejohet martesa dhe pati vënë 24 maj si datën e fundit për ta kthyer në ligj një gjë të tillë. Joh Ming Pei, një nga arkitektët më të njohur të shekullit 20, ka vdekur në moshën 102 vjeçare, ka raportuar e përditshmja The New York Times. Dizajnet moderniste të tij dhe projektet e profilit të lartë kanë bërë Pei një nga arkitektët më të mirë të shekullit 20. Në mesin e punëve të tij përfshihet edhe renovimi i Muzeut të Luvrit në Paris, i cili përfshin një nga projektet që ai preferonte më shumë, piramidat nga xhami. Ai po ashtu ka dizajnuar edhe ndërtesën lindore të Galerisë Kombëtare të Artit në Washington. Puna e tij nëpër muze, ndërtesa komunale, hotele, shkolla dhe objekte tjera në gjithë botën e kanë kthyer atë dhe janë punuar me një gjeometri precize dhe me një cilësi abstrakt. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka shpenzuar mbi 2 milion euro në rezervat bugjetore në 3 muaj të parë të këtij viti. Me ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se shpenzimi këtyre mjeteve për raste jo urgjente dhe të paparashikuara përbën keshpërdorim të fondeve publike. Raport i Nadije Ahmetit.
Ndonë se Kosova gjatë këti viti nuk është përballur me ndonjë fatkeqësi natyrore, fondi bugjetori ndarë për këtë qëllim tashme ka filluar të shpenzohet. Nga 4.8 milion euro sa janë ndarë në bugjetin e Kosovës për rezerva shtetërore, qeveria Kosovës për tremujorin e partë të këti viti ka shpenzuar rrëth 2 milion euro. Shpenzimet përfshin qështjet që nuk kanë të bëjnë kryekput me qëllimin për çka është i destinuar ky fond bugjetor. Nga 4.8 milion eurot e rezervave shtetërore, Qeveria Kosovës ka ndarë 500.000 euro për realizimin aktiviteteve të shënimit të 11 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, 300.000 euro për delegacionin shtetëror të Kosovës për procesin e dialogut me Serbinë, 143.000 euro mbështetje për ekipin olimpik të judos në Pej dhe 112.000 euro për rregullimin e këndit të fëmijëve dhe parku të paqes në Preshevë. Po ashtu janë ndarë 115.000 euro për punën e Komisionit Shtetror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetror, pastaj 171.000 euro për kompensimin e shtesave dhe stimulimin financiar për vitin 2019 prokurorve special, kurse për themelimin e qendrës përkujtimore Blac 100.000 euro. Në bazë të ligjit, shpërnzimet e paparashikuara apo rezervat shtetërore mund të shpërnzojnë vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në Ministri për Fonde Shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegojnë arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se të gjitha këto aktivitete për të cilat janë ndarë mjetet nga rezervat buxhetore, ka pas mundësi të parashikohen më herët dhe të hynë në kuadër të linjave tjera buxhetore.
Kjo mënyrë e shfrytëzimit të rezervave buxhetore është një kërkim ligjit dhe në fund dhe krijojnë kuti tek tatin paguesit se si shpenzohen këto mjete.
Alen Meta, hulumtuesi projekteve në Organizatën Demokracia për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se duke marrë parasysh arsyet e ndarjes e këtyre mjeteve, vetëm për rastet urgjente dhe të paparashikuara, qeveria Kosovës në mënyrë të gabuar ka shpenzuar mjetet.
Ne nuk mund të parashikojmë se çfarë mund të ndodhë në një të ardhme të afër dhe kjo mund të avancojë edhe më shumë situatën në momentin që përballemi me ndonjë fatkeqësi natyrore e për të cilat realisht këto fonde janë të destinuara.
Për shpenzimin e mjeteve të rezervave buxhetore, Kuvendi i Kosovës në muajin mars ka mbajtur së ans të jashtëzakonshme të thirrur nga deputetët e partive opozitare. Përderisa deputetët e opozitës thanë se qeveria Kosovës me këto vendime nuk ka respektuar ligjin përkatës, deputetën nga partitë në pushtet kanë thënë se mjetet nga rezervat shtetërore janë shpenzuar duke u bazuar në ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë bërthirë Bashkimit Evropian që të marrë seriozisht çështjen e ndalimit të zyrtarëve të kësaj qeverie që i takojnë komunitetit serb nga ana e strukturave të sigurisë së Serbisë në vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi. Zyrtarët e BE-s thonë se tashmë kanë pranuar raporte lidhur me këto ndalime dhe se presin qartësime nga Beogradi zyrtar. Kronike Bekim Bislimit.
Tash e disa muaj me radhë zyrtarët e institucioneve të Kosovës që i takojnë në Partisë Pavarur Liberale, subjekt ky politik i komunitetit serb në Kosovë, janë duke u ndaluar në vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi nga ana e strukturave të sigurisë së Serbisë. Rasti i fundit të shënuar me 11 maj të këtij viti kur autoritetet e Serbisë në vendkalimin kufitar dhe Ujbardhë i kanë ndaluar antarët e Partisë Pavarur Liberale Srećko Spasić dhe Srđan Jovanović. Ky i fundit është këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ndaj ndalimit të zyrtarëve të institucioneve të Kosovës të komunitetit serb, ka reaguar edhe kryeministri Haradinaj, i cili e ka cilësuar si të papranueshëm këtë akt. Ndërkaq këshilltari kryeministrit Haradinaj Halil Matoshi thot për Radio Evropa e Lirë se ndalimi nga strukturat e sigurisë së Serbisë të pjesëtarëve të komunitetit serb, që janë pjesë e institucioneve qendrore të Kosovës, është jo vetëm shkelje e marrëveshjes së Brukselit për lëvizje të lirë, por synon në rënd frymën evropiane të bashkëpunimit dhe të idesës së normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Si till, ky akt është i papresedon edhe është i denumshëm. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës do të shton Brukselin zyrtar, kërkasisht instancat e Bashkimit Evropian që seriozisht ta marrin këtë çështje sepse jo vetëm që zyrtarët e Republikës së Kosovës, komunitetit serb po maltretuhen, por ata mund edhe të jenë të kërcënuar brenda Kosovës pasi që Serbia po i stigmatizon si transportator të çështjes serbe përkatësisht e kombit serb.
Që nga dhjetori i vitit të kaluar e deri më tash në vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi, strukturat e sigurisë së shtetit serb kanë ndaluar dhe intervistuar edhe Slobodan Petrovićin, deputet i Kuvendit të Kosovës, Boban Stankovićin, zëvendës ministri i kulturës në qeverinë e Kosovës, si dhe Nebojša Jakovlevićin, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës. Të gjithë këta janë anëtarë të Partisë së Pavarur Liberale. Zëdhënësi e Bashkimit Evropian Maja Kocianqi, që i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se kanë pranuar raporte që zyrtarët e qeverisë së Kosovës janë ndaluar në pikat e kalimit. Marrëveshja për lirinë e lëvizjes ofron garanci të qarta për kalimin e papenguar në Serbi dhe anasjelltas. Ne ende po presim për qartësimet nga Beogradi pas kërkesës sonë për më shumë informacione, ka thënë Kocijančić. Drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë Naim Rashiti, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që është befasues guximi autoriteteve të Serbisë për të vazhduar me ndalimin dhe intervistimin e njerëzve në vendkalimet kufitare dhe për më shumë pjesëtarëve të komunitetit serb.
Kjo ka ndodhur në kohën e Milosevićit dhe prej atëherë kjo diçka është e re dhe shumë frustruese për popullatën serbe në Serbi dhe në Kosovë dhe fushata ndryshme po vazhdon. Kjo është një agjend politike e cilën nuk ka të bëjë me implementimin e marrëveshjes për mendimin e lirë, kjo ka të bëjë me një agjend përshtatuese, kështnuese për njerëzit që mendojnë ndryshe. Dhe ndaj kësaj, këtë faktore në vëndarë po shuan, për nuk e besoj se BE-a dhe mund luajnë bërë një rol të veçantë.
Më 26 prill, pjesëtarët e Partisë Pavarur Liberale të prirë nga lideri tyre Slobodan Petrović në shenjë proteste ndaj ndalimeve që po u bëjnë në strukturat serbe të sigurisë, kanë kaluar në këmbë kufirin Kosovë-Serbi në vend kalimin kufitar dhe ujbardhë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka prezantuar politikën e tij të re ndaj imigrimit duke favorizuar të rinjt me kualifikim të lartë dhe duke mos pasur më prioritet familjet. Demokratët, votat e të cilve janë të domosdoshme për të miratuar këtë propozim, kanë kundërshtuar me një herë këtë dokument. Olsit i kuptojmë në materialin vijues. Teksa ka prezentuar planin e ri për imigrim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë të njëjtën se dëshiron të krijojë dallim të madh me demokratët, duke synuar të përmbys politikën dekadëshe të imigrimit që bazohet në familje dhe duke krijuar një qasje të re që favorizon të rinjt briljant dhe punëtor me kualifikim të lartë. Megjithatë, plani i tij është konsideruar më shumë si dokument i fushatës sesa gjithçka tjetër. Ne dëshirojmë që të vinë imigrantët, ne i mirëpresim me dyert të hapura, ka thënë Trump. Në ditët e sotme, ne diskriminojmë njerëzit genial dhe ata briljant. Nuk do ta lejojmë këtë pasi të miratohet ky dokument, është shprehur ai. Edhe para fjalimit të Trumpit, demokratët, votat e të cilëve do të nevojitën për miratim eventual të kësaj politike, kanë kundërshtuar këtë plan dhe kanë vënë pikë pyetje për kushtimin e Partisë Republikane ndaj familjeve. A janë duke thënë ata se familja nuk përbën vlerë? A janë duke thënë se shumica e familjeve që kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara në historinë e shtetit ton, se nuk kanë merita sepse nuk ka një diplom të inxhinierisë. Natyrisht se ne dëshirojmë të kemi më të mirët në shtetin ton, ka thënë kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, duke shtuar se termi vlerë në këtë rast është mos përfillës sepse nuk kupton vetëm meritë në sytë e Donald Trumpit. Plani i ri presidentit amerikan është krijuar për muaj të tërë dhe është drejtuar nga dhëndriti Jared Kushner, i cili është takuar privatisht me grupe biznesore, lider fetar dhe konservator, ashtu që të gjejë një mes të përbashkët në çështjen që kanë ndarë edhe republikanët në dysh. Teksa është duke ekzistuar një krizë humanitare në kufi të shbase me Meksikën, dhe zyrtarët kanë thënë se këtë javë ka vdekur fëmia i katërt, një migrant nga Guatemala, Trump është zotuar për të ndaluar kalimet e paligjshme kufitare përmes asaj që e ka cilësuar si pakon më efikase për siguri kufitare që ka ekzistuar ndonjëherë. Nëse do të miratohet ashtu siç është prezantuar, ky propozim do të ndryshonte rëndësisht mënyrën se si Shtetet e Bashkuara do të qasen imigrimit. SBA-ja ka preferuar tradicionalisht ofrimin e lehtë qëndrimit për pjesëtar të familjeve të imigrantëve, mirëpo sipas planit të Trumpit, SBA-ja nuk pritet të kufizojë numrin e këtyre dokumentave të njohura si Green Card, apo rreth 1 milion sa ofron çdo vit SBA-ja përmes sistemit të lotarisë. Megjithatë, sipas planit të ri, prioritet do të kishin personat me edukim të lartë dhe njohuri të gjuhës angleze. Sa u përket familjeve të migrantëve, vetëm një pjesë e tyre do të përfitonin nga ky sistem i lotarisë, përkatësisht vetëm gratë apo burrat dhe fëmijët në krahasim me prindrit dhe motrat apo vëllezërit e rritur. Ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.